کور سگلی مصرات شد.
سگنتان کن سگلی مصرات شد این کپایه توربانیت گویاشن ویتا تا هنگا جماعتا تکندرب قوان نام چافه گلگلوت
گفتا تکن جاله تمتن اگه فتو تکنیا اتم جرتو اراری فی ایان نواک ایو بکجرتن مرد اسنیفا بایتو جننه نگا کنیا از استودیو رادیو سگلی مصرات چور را اسنیف ایسنا اسنیس رادیو کسن بندتنی دو بیواک ایو اگو افکو پوفتنی جرا چو کسن این ابدن نوز کنو اکو مسین اردو فاجرتن کن قوانو کتاب کل کلو کبننی یان نیر هر را کنسین تجاجل کوپیسا قوانو کتاب کل کلو واکشوما ترفافی کندیسا سگنتا کنا انا دا کبنتیت اما گر واکشوما تن اسین دبرسا
اگار اگی فتو تایرو کنت واک ایو ارگانوف کبنوف کوپیسی جرا هندوم دکینا ولی وجنتانی واک ایو راد اگینا افیر ران کینیس ولین تر رادا هنگت امراد ول اگیفن
کبجمو اگیفتو تا کینیا کپی کینیا قوانو کتابو کل کلو رادیو دان جیدو مرسانیتی را اکاتا اسنیتی اگیفتن تیسو سا اسنیتی منا مرسانیتی کینیا ttb.twr.org/Oromo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Amma mee Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos galanni fulfinni siif haa ta'u. Yeroo kana cubbuu keenya sitti mannalaa keessa keenya nuyi cubbamoota yakkamoota dadhaboota yaa Waaqayyo. Cubbuu keenya ati irra nuuf darbi nurraa fuudhi yaa Waaqayyo dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin cubbuu keenya dhiqxee nu qulleessuun jaalala kee nuuf haa ta'u yeroon kun kan keeti yaa Waaqayyo ati yerootti nu tottolchitu yerootti nu qajeelchitu galannii fulfinni siif haa ta'u jaalala kee taanaan har'a geenyees yaa galatu amma immoo dubbii sagalee keetii keessaa nutti dubbadhu warra naannoo keenya ta'anii jireenya keenya jeeqan akkasin dhageenye kan nu godhan hojii seexanaa hunduma maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin kan rukutaman haa ta'an galgala kanatti nu fayyisi maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos jettee aameen.
Galati waaqa na bira baca'a wanninni na godheeru bacaa bindilla galateessuma leessa lakkisa waa inni na godheeru fedaa herrega galateessuma leessa lakkisa waa inni na godheeru fedaa herrega. Harka luka kiyya anaafi kennite ilaa gurra kiyyaallee anaafi baante gatii mootii akkanumaani galatoomi waaqa kiyyaatumaani gatii mootii akkanumaani galatoomi waaqa kiyyaatumaani galati waaqa na bira baca'a wanninni na godheeru bacaa bindilla'a galateessuma leessa lakkisa waa inni na godheeru hedaa herrega galateessuma leessa lakkisa waa inni na godheeru hedaa herrega. Balafaalee ka guute si uuma waaqii akka keetiillee hin jiru ijuma hirgantoota teetii bantee na tisita yennaa geetti galtuullee ootee na galchita hirgantoota teetii bantee na tisita yennaa galti galtuullee ootee na galchita galati waaqa na bira baca'a wanninni na godheeru bacaa bindilla'a galateessuma leessa lakkisa waa inni na godheeru hedaa herrega galateessuma leessa lakkisa waa inni na godheeru hedaa herrega.
dadanu dadatte karanu jalatte gennati kabanneru tenu rarate ora bachata jetenu epiche mogul maketine jirunu debiche ora bachata jetenu epiche mogul maketine jirunu debiche galati waqa nabira bacha unninne nagoderu bacha bindilla galate sumale solakisa wainne nagoderu heda hezeka galate sumale
faarfannaa obboleessa keenya Iyyoob Xeeqiitiif ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Obboleessa keenya Iyyoob Xeeqii isa faarfannaa kana dhufee istuudiyoo keenya dhufee nuuf kenneef immoo galati keenya guddaadha. Iyyoobiin Waaqayyoo haa eebbisu jenna. Egaa dhaggeeffattootaa kanatti taansinee immoo qo'annaa keenya darbe keessaan hanga tokko si yaadachiisaa boqonnaa torba jalqabnee turre. Boqonnaa torba kana keessatti Nohi maatii isaa fi bineensonni markabichatti galan attam akka ta'an, bineensa uumama hundumaa fi warra markabicha keessa jiran ooluu isaanii yookaan Waaqayyo isaan furuu isaanii ilaalla. Egaan boqonnaa torba kana keessatti warra kana kan mul'atu Waaqayyo yommus Nohiin dhaloota kana keessaa ati na duratti qajeelaa akka taate waan an argee fi ati warra mana kee hundumaa wajjin markabichatti galittiin jedheeni. Waaqayyo ati nama qajeelaadha ittiin jedhe. Markabi Nohii kun akka walii wajjin haasofne fakkii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e ilaallee warri amantiidhaan akka Nohii markabichatti galan jireenya akka argatan har'a gooftaan Yesuus Kiristoos balaa hundumaarraa badiisa hundumaarraa kan nu baraaru fayyisaa bara baraa ta'uu isaa amantiidhaan fudhanne gara isaatti dhiyaachuu jireenya argachuun akka nuuf ta'u dubbannee jirra. Kanattaansinee immoo kan nuti ilaallee uumamni hundinuu badanii warri doonicha keessa jiran qofaan ooluu isaaniiti kan nuti ilaalle. Kunis bara jireenya Nohi waggaa 160 ji'a 2ffaa ji'icha keessaa guyyaa 17ffaatti ture. Gaafasii burqituuwwan callabboo gurguddaa ni futta'anii ittifni bishaanii bantii waaqaa keessaa ni banamanii. Bokkaanis guyyaa 40 halkan 40 lafarratti yandoo buusee jedheetu itti fufa. Egaa badiisi lafarratti jalqabe jechuudha. Warri doonii keessa jiran garuu fayyina argataniiru jireenyi kan isaaniiti. Kana malee kan nuti ilaalle boqonnaa 8 yeroo ceene ijoo godhannee kan nuti dubbanne roobni dhaabbachuu isaa lafti qooruu isaa Nohi markaba keessaa ba'uu isaa Nohi markaba keessaa erga ba'uu aarsaa waaqayyoof dhiyeessuu isaa ilaalle yookaan ilaaluu jalqabne turre. Egaan kanuma irratti xumurre sagantaa keenya darbe kanaaf har'a iddoo madhaabneetii kaasnee itti fufna waliin turraan amma safiirraa keenyaa ta'u. Seerumamaa boqonnaa 8 lakkoofsa 9 yoo dubbifne bishaanichi garuu ammayyuu lafa hundumaa irra waan jiruu fi gugeen sun lafa qubattu dhabdee gara markabichaatti deebitee jira. Egaa Nohi akka lafti qoore ilaaluudhaaf gugee erge. Guyyaa 7 turee ammas gugee tokko markabicha keessaa gadi baasee erge. Gugettiin immoo galgala gara isaatti yommuu deebite kunoo xobbee baala ejersaa afaanitti ni baatti turtee jedha. Nagaan akka lafarra jiru fiddee dhufte gugeen. Asirratti gugee fi qorruu ilaalchisee barnoota hafuuraa guddaa hubachuu dandeenya. Nohi waggaa tokko ol doonii keessa tureera yookaan jiraateera. Haala jiru akka inni ilaaluu fi qorruu ergee akkuma duraan dubbifne. Inni garuu hin deebine achumaa nafte qorruun. Gugeen garuu deebitee dhufteetti. Gugeenii fi baalli ejersaa egaa yoomii jalqabe akka isaanii fakkeenya nagaa ta'anii yoon hin beeknellee si'a tokko gugeenii baala ejersaa qabattee gara Nohiitti deebi'uun ishee kan beekamedha. Yeroo kanaa jalqabee tarii kun mallattoo nagaa ta'ee argina ta'a. Yeroo tokko immoo gugeenis gara Nohiitti hin deebine dhumarratti yeroo inni erge. Kunis firdichi raawwachuu isaatii fi nagaan lafarratti dhufuu isaatii fi mallattoo gaarii ture. jarri yeroo dheeraadhaa fi doonicha keessa turanii gaddaramni homaayyuu hin turre. Akkuma yeroo doonicha hin lixin dura jiranitti jiru. Asirratti barnoonni hafuuraa akka inni isin hin darbine ani barbaadu jira. Jalqabannoo qorruu erge isheen garuu hin deebine. Maaliif isinitti fakkaata? Akkuma beektan qorruun raqa kan nyaattuudha. Yeroo sanatti immoo raqi bineensota hedduu isheen nyaachuu dandeessu hedduutu ture. Qorruudhaa fi yeroo gammachuu waan ta'eef gara Nohiitti deebi'u isheen barbaachifne. Otuu haasofnu qorruun bineensota warra qulqulluu hin ta'in keessatti akka isheen ramadamtu beeku qabna. Yeroo yerootti ragaa fiduudhaanis Nohiin tajaajilteetti gugeeni ergaa ishee isa lammaffaa irratti lafti mul'ataa akka deeme yookaanis immoo akka argamaa deeme ragaa fiddee fi dhufte. Yeroo sadaffaa irratti gugeettiin hin deebine akkuma qorru bishaan badiisaa haguuguu isaa Nohi kanaan beekuu danda'eera. Ni yaadattu yoo ta'e dhugaawwan kitaaba qulqulluu gurguddaan kitaaba seera uumamaa keessatti akka argaman dubbadheen jira. Amanaan tokko amaloota isa moofaa fi isa haaraa jedhaman amaloota lama akka inni qabu kitaabni qulqulluun keessaa baasee dubbata. Kanaafis namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha. Inni moofaan darbee kunoo inni haaraan dhufeera jedha Qorintoos isa lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irratti. Qorintoos isa lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irratti. Inni qulqulluu ta'ee fi inni hin ta'in inni qulqulluu hin ta'in waliin jiraatu qaama yookaan amanaa tokko keessaa amaloonni kanneen anaaf isin keessas jiraachuu danda'a. Gooftaan Yesuus kan foonitti dhalate fooni kan hafuuratti dhalate hafuura jedhee Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti dubbatee jira. Phaawulos immoo waan gaariin tokkollee ana keessa yookiis namummaa koo isa foonii keessa akka hin jirre ani beeka. Ani waan gaarii gochuu utuman jaalladhu hojjechuu hin danda'u jedheetu dubbata Roomaa boqonnaa 7 lakkoofsa 18 irratti. Phaawulos waa'ee lola amaloota isaan lamaan kana gidduu jiruu dubbateera. Amala moofaa fi isa haaraa gidduu loliisa jiru. Har'as taanaan amala isa moofaa fi isa haaraa amanaa tokko gidduu lolli geggeeffamaa jira jechuudha. Erga namni tokko Kiristoositti amane amala haaraa qabaachuu danda'a. Amalli moofaan sun garuu kiyyaa buqqa'ee bada jechuu miti. Gammachuun qorru raqa nyaachuudhaan akkuma ta'e amalli keenya inni moofaanis waan biyya lafaa kanaa jaallata. Qorruun fakkeenya amala keenya isa moofaa akka taatega beekuu qabna. Amantoonni tokko tokko sanbata ganama gara waldaa kiristiyaanaa deemuu irra taa'anii televizyiinii yookaan kan isaan jaallatan oduu walii wajjin odeessaa ooluu jaallatu. Sababii kanaatiif jechuudha amala isa moofaatu isaan irra mo'ata jechuudha. Gugeen immoo dabaree ishee ni ergamte. Haa ta'u malee boqonnaa yookaan gammachuu iddoo isheen itti argattu hin turre biyyi lafaa yeroo sana. Kanaafis gara doonichaatti ol deebite. Gugeenii fakkeenya kiristiyaana biyya lafaa kana irra jiraatuuti. Amala haaraa yoo qabaanne yoo egaa amalli moofaan nuun wallaansoo qaba. Qurruun gara lafaatti yeroo ergame yookaanis immoo akka isheen ilaaltuuf yeroo ergamtetti wanti isheen achitti argatte ta'eefi itti mi'aayee achumatti ishee hambise. Raqa bineensota adda addaa yeroo lafatti argattu ni booji'amtee yookaan ni mo'amtee ni bitamtee egaan achumatti hafte. Wanti Waaqayyo kun sirrii miti jedhe hundinuu sirrii miti. Biyya lafaa yookaan waan biyya lafaa keessa jiru hin jaallatinaa. Qajeelfamni jedhu amantoota hundumaaf kennamee jira. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irratti. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 15. Anii fi isin biyya lafaa isa firdiin isa eeggataa jiru gidduu jirra yookaan keessa jirra. Yoo biyya lafaa keessa jiraanne iyyuu garuu nuyi kan biyya lafaa akka hin taane immoo beekuu qabna. Wanneen biyya lafaa keessa jiranitti akka ta'utti itti fayyadamna. Garuu waanuma tokkollee kaayyoo hin taanee fi kan dogongoree fi itti hin fayyadamnu. Lubbuuwwan biyya lafaa keessa jiran sagalee waaqayyootiin booji'u malee nuyi ofii keenya waan biyya lafaatiin booji'amuun nuuf hin ta'u. Warra karaa badiisaa irra jiran boojiinee gara mana waaqayyootti deebisuutu nurraa eegama malee nuyi warra biyya lafaatiin booji'amne achitti hafuun nurra hin jiru. Gooftaan Yesus Kiristoos gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa, uumama hundumaattis wangeela lallabaa jedhee dubbachuusaa yaaduu qabna. Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 15 irraa ilaaluu dandeenya. Gugeen akka qurruu sanatti raqichatti gammaduu hin dandeessu. Takkuma gugeen raqatti hin gammaddu. Egaan kun amala isa xuraa'aatu sanyii akkasitti yookaan waan xuraa'aa kanatti gammada. Miilla isheellee bakka kaawwattu hin arganne waan ta'eef doonii isa fakkeenya Kristos ta'etti ol deebi'uutu isheerra ture. Kanaafis daftee deebite. Mee gaaffii tokkoon isin gaafadha. Amalli keenya isa kan fakkaataa? Kan gugee moo kan qurruu? Gooftaatti kan amanne yoo taane amaloonni kun nu keessaa badu jechuu miti. Gooftaatti kan amanne yoo taane illee amaloonni kunneen jechuun inni moofaa fi inni haaraan nu keessa jiru jechuudha. Har'a nurratti mo'ee kan jiru egaa isa kami firoota koo? Waan biyya lafaa ni jaallannaa nuyi biyya lafaa keessa waan jiru. Itti fufnee kan nuti ilaallu lafti qooruu isaa yookaan goguu isaa Nohis doonii keessaa ba'uu isaa ilaalla. Lafti qooree Nohi immoo doonii keessaa ba'e. Seera uumamaa boqonnaa 8 lakkoofsa 13 irra jiru walii wajjin dubbifna. Nohi dhalatee waggaa 601ffaatti ji'a jalqabaatti ji'icha keessaa immoo guyyaa 1ffaatti bishaanichi irra lafaati goge. Nohis bantii markabichaa irraa fuudhee yeroo ilaale kunoo irri lafaa gogaa ta'uu isaa ni argee jira. Bishaan badiisaa guyyaa 371 jechuunis waggaa tokko ol tureera. Naannoo yookaan biyya tokko utuu hin ta'in guutummaa lafaatu aguugamee ture bishaan badiisaatiin. Namni beekaan tokko bishaan badiisaa addunyaa guutuu wal ga'uu isaa yookaan aguuguu isaa ilaalchisee yeroo dubbatanii akkas jedhanii. Fakkeenya baay'ee dinqisiisaa kan nuuf ta'uu danda'u yeroo ammaa kana tasa lafarraa kan badanii arboota gurguddaa yookaan arba qaamaan gurguddaa dhagna rifeensa irratti qabanii irratti qorannaa gadi fageenyaan godhameedha. Reeffi arba kana yookaan baay'inaan jiru jechuudha arbooti kun tunduraatti, Saayibeeriyaatti, Aasiyaatti, Alaaskaa, Kaabaa fi Kanaadaatti baay'inaan cabbiidhaan uwwifamee yookaan awwaalamee argameera. Bakka adda addaatti kan argame reeffi arba kana 1,000 ni lakka'ama jedhaniitu dubbatu. Namichi kun dubbii kana yeroo dabalanii ibsani arboonni kunneen lafarraa maaliif akka badanii yeroo qorannetti sababa bishaan isa yeroo tokko lafa hundumaa uwwisee yookaan aguugee ture irraa kan ka'eedha jennee yaanna jedhanii dubbatu. Bishaan badiisaa guutummaa biyya lafaa malee bakka tokko duwwaatti murtaa'ee hin hafne yookaanis immoo bakka xinnoo duwwaa hin uwwisne. Ammayyuu shakkii kan qabnu yoo ta'e yoo jiraannes ragaawwan ga'aa ta'an hedduun jiraachuu danda'u biyyi lafaa bishaan badiisaatiin aguugamu ishee. Seera uumamaa boqonnaa 8 lakkoofsi 18-19 immoo Nohis gadi ba'ee haati manaa isaa ilmaan isaa dubartoonni ilmaan isaatiis isaa wajjin gadi ba'anii uumamni jiraatan hundinuu warri munyuuqan warri baalleedhaan ka'an warri lafarra socho'uu danda'an akka qomoo qomoo isaaniitti markabicha keessaanii ba'anii jedheetu dubbata. Kanatti hufnee kan nuti ilaallu Nohi iddoo aarsaa qopheessuu isaatii fi aarsaa dhiyeessuu isaati. Waaqayyoon Nohi waliin kakuu galuuf jedha egaa kakuu haaraa. Jalqaba haaraa kana boqonnaa isa itti fufee jiru keessatti argina. Kakuun kun baay'ee barbaachisaadha dhala namaatii fi bu'aa qabeessasi. Waaqayyo Nohi waliin kakuu sana yeroo galu ilmaan yookaan dhala namaa hundumaa waliin galuu isaati malee namoota yeroo sana turan duwwaa wajjin miti. seeromumaa boqonnaa 8:20 immoo Nohisi iddoo itti waaqayyoof aarsaa dhiyeessu ijaaree horii qe'ee warra qulqullaa'ootti ilaalaman hundumaa keessaas fuudhee iddoo aarsaa sana irratti aarsaa qalmaa ni dhiyeessee jira. Nohi horii warra qulqullaa'oo keessaa torba torba warra qulqullaa'oo hin ta'in keessaa immoo lama lama maaliif fudhatee akka markabichatti gale amma ifaanuuf ta'uu qaba jedheen yaada. Warri qulqullaa'oon aarsaadhaaf akka isa barbaachisan waan beekeef ture kan inni torba torba akka fudhatu taasifame. Nohi doonicha keessaa akka ba'een wanti inni jalqaba godhe yoo jiraate iddoo aarsaa ijaaree aarsaa gubamu Waaqayyoof dhiyeessuu ture. Aarsaan sun waa'ee Kiristoos waan agarsiisu qaba. Yeroo addaa kanatti egaa Waaqayyo Nohitti akka inni gammadu kan godhan keessaa tokko isa kana. Seeromamaa boqonnaa 8:21 irratti immoo Waaqayyo foolii isaa garaa ciibsu sana urgeeffatee yaada isaa keessatti wanti namni mucummaa isaatii jalqabee garaa isaatti yaadu hamaa yoo ta'eyyuu sababii namaatiif ani deebi'ee lafichaa matumaa hin abaaru deebi'ees akkan kanaan dura godhee uumama jiraatu hundumaa hin balleessu jedhetu dubbate. Mee waa'ee bara dargaggummaa keetii yaadi obboleessa koo obboleettii koo yaada kee keessa wanti dhufe gaariidha moo gadhiidha? Bara kana keessa dargaggoota gidduutti fincilli hammaateera yookaan hojiin jallinaa babal'atee jira. Yaanni nama xinnummaadhaa jalqabe hamaadha. Mallattoo fooyya'iinsaas hin argisiifne. Egaa kun hedduu waan nama gaddisiisudha. Namni dhalootaan hammam hamaa akka inni ta'e kanarraa beekuu dandeenya. Namni baay'een yeroo hundumaa waan hamaa mari'atu, yeroo hundumaas waan hamaa waliin haasa'u sababii isaa yaanni garaa namaa xinnummaa isaatii jalqabee hamaa waan ta'eef xinnummaa isaatii jalqabee micciiramummaa waan yaaduuf. Seeromamaa boqonnaa 8:22 irratti immoo akkas jira. Egaa hamma bara lafti kun itti jiraattutti midhaan facaasuunii fi sassaabuun dhaamochii fi ho'i bonnii fi ganni guyyaanii fi halkan ittuma fufu malee hin dhaabatanii jedheetu Waaqayyo dubbate. Lafti kan isheen gartokkotti jallattee bishaan badiisaati asitti akka ta'e qorattoonni tokko tokko ni dubbatu. Lafti gara tokkotti jallattee jirti har'a akka saayinsiin nuuf mirkaneessutti. Lafti haala kanaan yeroo naannooftu wayitiin yookaanis immoo waqtiin inni jedhamu ni jijjiirama. Bonniif ganni wal jijjiiru jechuudha. Bishaan badiisaa fuula dura dhalli namaa waan adda addaa sadii shaakalaa ture. Tokkoffaa fincila Waaqayyoo irratti shaakalaa ture. Fincilli kunis ifa ba'ee jechuudha. Lammaffaa mul'ata isa Waaqayyo biraa kenname namni hin fudhanne. Nohi waggoota sana hundumaa waggaa 120 yoo lallabeeyyuu gurra isaa dhaga'u yookaanis immoo yaada isa barbaadu hin arganne. Sadaffaa yaada qalbii diddiirrannaa hin argisiifne namni gara Waaqayyoottis hin deebine. Nohi doonicha keessaa yeroo gadi ba'e akkuma addaame mucaa namaa hundumaa bakka bu'eeti yookaan dhala namaa hundumaa bakka bu'eeti kan inni ba'e. Karaa kan bira akkuma addaam Nohisi abbaa hunduma keenyaati jechuudha. Egaan kana jedheen gara boqonnaa 9 isin dabarsa. Seera uumamaa boqonnaa 9 ijoon dubbiisaa qajeelfama haaraa cubbuu Nohii fi ijoollee isaatii kan jedhu ta'a boqonnaa 9 keessatti kan nuti ilaallu. Amma gara jalqaba haaraatti ceeneerra addaamiin akka sanyiin namaa jalqabe amma immoo kunoo Nohiin jalqabuu isaati. Kanaaf jalqaba haaraadha. Dhalli namaa akka of oolchuu fi Waaqayyo itti gaafatama fudhachuu isa shaakalsiisaa jira. Kanas kakuu inni Nohii waliin gale irraa kan ilaallu ta'a. Asirratti dagachuun kan nurra hin jirre Waaqayyo Nohii waliin yommuu kakuu godhatu anaa fi isin dhala namootaa maraa wajjin ta'uu isaati. Anaaf isinii wajjinis kakuu galeera jechuudha. Waaqayyo Nohiijjin kakuu gale jechuun anaaf isinii wajjin kakuu gale. Amma kanatti fuunee kan ilaallu qajeelfama haaraasa jedhuudha. Uumama boqonnaa 9:1 jiru nan dubbisa. Waaqayyo Nohiif ijoollee isaa ni eebbise. Inni isaaniin horaa baay'adhaa lafas guutaa jedhe. Eebba kana Addaamiinis eebbisee ture. Dubbiin jalqaba Waaqayyo Nohiitti mee yoo jiraate horaa baay'adhaa lafa guutaa kan jedhuudha. Lakkoobsi namootaa deebi'ee guddachuu qaba. Waaqayyo kan inni qajeelfama kana kenne haala baay'ee adda ta'een ture. Harrayyuu nuyi yeroo lakkoobsi namaa baay'atee sodaachisaa ta'e keessa jirra. Haalli nuyi keessa ture garuu kanarraa baay'ee adda kan turedha. Kan naannoo sana turan isaa fi maatii isaa qofaa turani. Ikaan dhaggeeffattootaa, seera uumamaa boqonnaa 9:2 jalqabne immoo yoo Waaqayyo jedhe sagantaa keenyatti aanu keessatti ilaalla. Hangasitti boqonnaa 9 dubbisaa akka turtanan isin affeera. Amma garuu faarfannaa obboleessa keenya Addisuutii fi Dinqee isin affeere. Nagaatti kan isiniin jedhu Waaqayyo isinaa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Baasa morgaa akka yaada namaati kuniin ulfaata inni gaaruun taasisa itti jabuuta saafuu saafuu dhagaasa kutaa kana waaqessa saafuu saafuu dhagaasa saafuu saafuu dhagaasa kutaa kana waaqessa. Saafuu saafuu dhagaasa, ulfaata kana waaqessa.